Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na series yetu ya forgiveness of sins, msamaha wa dhambi. Na ninaona tunaelekea pazuri. Kumaliza bado. In fact, mpaka sasa hivi tunaangalia msamaha wa dhambi kwenye Agano la Kale. Sijui kama unajua hilo eh? Na ndio maana tukagusa sana nini? Sheria. Sawa eh? Ya, kuhusianisha na sheria baada ya kuona namna gani Mungu anavyosamehe kutoka kule. Kwa tuliangalia namna Mungu alivyo introduce ushirika wake na mwanadamu, ambapo Musa ameandika kwa kutumia mfano wa miti. Baadaye tukaona ni mwanadamu ndiye aliyekataa kila ambacho Mungu alimproposia au alimpa, kwa maana ya kuwa na uzima wa Mungu. Akakataa, matokeo yake akachagua kinyume. Lakini tunaona kwenye generation iliyofuata Kaini alikataa, lakini Abili alikubali. Sio sawa eh? Na kwa Abili aliamini kile ambacho Mungu amesema. Na baadaye tukaona watu wengine kama akina Nuhu, akina Enoko, nakumbuka eh? Akina Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Musa na wengine waliamini katika kile ambacho Mungu alisema. Kwenye Waebrania akasema waliamini katika ahadi. Waebrania 11 tunaona kwamba waliamini katika ahadi. Wale wote walikufa katika imani wakati hajazipokea hizo ahadi. Na maana ahadi hizo zilitimia pale ambapo Kristo alikufa na kufufuka. Mnakumbuka eh? Kwa injili ni moja, tofauti ni tenses. Upande huu ilikuwa ni ahadi, lakini upande huu ni nini? Ni utimilifu wa hiyo ahadi. Sawa eh? Lakini ahadi ni moja. Ahadi ya Mungu ni moja katika Kristo. Katika sehemu nyingi zinaonekana kwa mifano mbalimbali. Mnakumbuka hiyo eh? Inaonekana kwa mifano mbalimbali, kwa matukio mbalimbali. Lakini yote ilikuwa ni ahadi moja. Ahadi moja ambayo ni katika Kristo, na imetimizwa kwa Yesu kufa, kupata mateso, kufa na kufuka siku ya tatu. Hiyo ilikuwa inazungumzwa ahadi ya Mungu kwa mwanadamu ndani ya Kristo. Actually ndio tunachoita msamaha wa dhambi. Kwa baadaye tukaenda mbele tukaangalia, baada ya kuangalia wale wazee, kwa maana wakina Ibrahim, wakina Abili, wakina Nuhu, wakina Enoko, wakina Ibrahim, Isaka na Yakobo, alafu tukaingia kuangalia kilichotokea kwenye jangwani. Tukaona jangwani kidogo kulikuwa na mambo tofauti. Kuna kitu kinachoitwa nini? Torati. Sawa eh? Torati, tukiwa tunajua ya kwamba neno torati inaweza kutumika kwa maana mbalimbali. Ni muktadha ndio wako kuonyesha kwamba hapa maana yake ni nini, si ndio eh? Ukisikia torati ya Musa inaweza kuwa na maana kadhaa. Maana ya kwanza ni nini? Vitabu vitano vya Musa, si ndio eh? Lakini ukisikia neno torati au sheria kwa lugha rahisi, sheria inaweza kumaanisha pia sheria ya dhambi na mauti. Mnakumbuka? Ambapo basically ni kile ambacho Musa alitoa kwa sababu hawakuamini, si ndio? Lakini Musa pia aliandika juu ya sheria nyingine inaitwa nini? Sheria ya roho wa uzima. Actually ilikuwa ni imani katika Kristo. Kwa Musa alihubiri mambo mangapi? Mawili kwa wakati mmoja, kulingana na aina ya watu waliokuwa wanafanya nini? Anazungumza nao. Bwana asifiwe. Kwa tukaanza kuona ya kwamba sheria haikuja kwa sababu Mungu alitaka watu aitumie. Sawa? Kwa sababu kabla ya sheria watu walikuwa na dhambi, na kabla ya sheria watu walikuwa wanahesabiwa haki au wanasamehewa dhambi kabla ya sheria. Si ndio? Kabla ya sheria watu walikuwa wanamkataa Mungu, kabla ya sheria watu walikuwa wanamkubali Mungu, na watu walikuwa wanahesabiwa haki kabla sheria haijaja kwa imani. Ina maana Mungu anatumia imani kama namna ya kumhesabia mtu haki. Si ni sawa? Kwa haki inapatikana kwa nini? Kwa imani. Haikuwahi kuwa kwa matendo ya sheria. Kwa hata sheria ilipokuja, Mungu hajatubu. Sijua Mungu atubu eh? Mungu si mwanadamu atafanya nini? Atubu. Kwa hakugeuza fikra sema, nilikuwa nafikiri naweza nikawasamehe kwa imani, wakiniamini tu na kupokea msamaha wangu na kupokea wema wangu, fadhili zangu na rehema za kila siku za milele. Akwamba amebadilisha akasema, ngoja nione namna. hakuwahi kubadilisha. Haleluya. Ibrahimu alihesabiwa haki kabla ya kuwepo kwa sheria. Tukubaliana, eh? Yeah. In fact, kuna watu wengi waliomtii Mungu hata kwa maana ya tabia bila kuwa na sheria. Unajua hilo?
Ah?
Namfahamu Yusuf? Eh? Sasa Yusuf yupi? Hiyo ndio swali la kisomo, Yusuf yupi? Kuna Yusufu Arimathaya, Yusufu mume wake na Mariamu, kuna Yusufu mtoto wa Yakobo. Sema Yusufu yupi? Mtoto wa Yakobo. Sawa, eh? Kwa Yusufu mtoto wa Yakobo, nakumbuka ishu yake baada ya kutubwa. Alafu aka kuna somo moja sema inaitwa from pit to palace. Mko vizuri. Mtapa not safe maanza kufundisha. From pit to palace. Unajua unatoka kwenye pit, inaitwa five P's. Kwenye pit, alafu Potifa, alafu prison, alafu palace. Zimefika tano. Prime Minister. Unajua unafundisha na gaiwa na notes. Kama kuna pisa kutosha vale. Mtumishi wa Bwana, inawezekana kwenye pia ngapi? Uko kwenye pit. Mimi niko kwenye pit. Samahani. Nakataa. Nafuta. Unakuwaje kwenye pit? Bora, kwa hiyo akiwa kwa Potifa, actually anajua what is wrong already bila kupewa nini? Sheria. Yeye ndiye aliyesema nimtendeje Mungu dhambi kubwa namna hii. Hakukuwepo na amri kumi. Sawa? Wala asikuwepo na zile sheria zingine zoko nje ya box, nje ya agano. Sawa? Kwa actually kuwa na roho wa Mungu ni inspiration ya kutosha kuenenda sawa sawa. Hallelujah. Kuwa na roho wa Mungu ni nguvu ya kusaidia kuenenda sawa sawa. Uhitaji sheria, uambie ukigusa utawaka. Ukigusa unalipuliwa. No. Hakuwa hata na zile kanuni na taratibu za kuzifuata. Akuambiwa amri ya ngapi, hata hizo hakupewa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa Mungu hakuwahi kutaka kutumia sheria. Tukaona kwa nini Musa alintrojuzu. Ni kwa sababu ya kutokuamini. Walikuwa hawaamini nini? Hawaamini ahadi ya Mungu. Walionyeshaje kwamba hawaamini hiyo ahadi? Ndio tukaona namna mbalimbali. Mnakumbuka eh? Namna ya kwanza walifanyaje? Walikataa Mungu kuongea nao. Sawa eh? Na walisema hatuwezi kuongea na huyo Mungu kwa sababu tukiongea naye tutakufa. Actually, hiyo ni kumsema Mungu vibaya. A life-giving spirit, you call it. Ingereza sasa. Roho itiayo uzima umeitaje? Chanzo cha mauti. Umeelewa maana yake? Actually, ni kutomwamini Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayetoa uzima. Alafu huyo Mungu anayetoa uzima anataka kuongea na wewe ukasemaje? Hapana, ataniua. Wewe nikwambie mpaka leo kuna Wakristo wengi wanaamini Mungu ni muuaji. Akasema ataniua. Sawa. Kwa hiyo okay. Bila hata kufikiria wakataka mtu mwingine, Musa, akaongea naye awe nini? Mediator. Kwamba Musa aseme na Mungu, alafu Musa alete notes. Alafu wazee wakasemaje? Sisi yote utakayotuambia tutafanya. Kwa hawakutaka mahusiano na Mungu, walitaka vigezo, vitu vya kufanya. Kwa Musa akasemaje? Hamna shida. Nitawapa vitu vya kufanya nini? Vya kufanya. Kwa sheria imekuwa inspired na watu kumkataa Mungu. Walimkataa Mungu kuongea nao. Walikataa Mungu kuongea nao. Kwa wakataka mediator ambaye Mungu hakutaka Musa awe mediator. Alitaka actually awe na mahusiano nao moja kwa moja. Wakakataa. Jambo la pili walilokataa ni kwamba Mungu alitaka wawe taifa la makuhani au ufalme wa makuhani. Amba ufalme huu maana yake nini? Watu wote wana access ya kumtumikia Mungu equally. Kila mtu anaweza kumtumikia Mungu. Lakini walipokataa kuwa taifa la makuhani au ufalme wa makuhani, wakafanya makosa mawili ambayo baadaye yaliendelezwa huko mbele. Kosa la kwanza ilikuwa ni Musa akawatengenezea nani? Mfumo ambao Haruni na familia yake au Walawi ndio wanafanya nini? Wana access ya kumtumikia Mungu. Wao wenyewe walitakiwa wamtumikie Mungu kupitia nani? Walawi. Sawa? Halo. Tayari hiyo ni kitu kingine. Maana sio mpango wa Mungu wewe. Tayari wakawa na mtu ambaye yeye ndiye anasimama. Yeye ndiye anawaambia Mungu anasemaje. Wao hawataki kusikia chochote kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. In fact, kama muendelezo wake. Kumbuka ilitakiwa nini? Ufalme wa makuhani. Mbali na kwamba wamekataa kwa ufalme wa makuhani, wakapewa makuhani ambao ni kabila fulani. Hata ile kwenye kabila walikuwa na vyeo. Kuhani mkuu alikuwa ni Haruni, na walikuwa na makuhani na watu wengine kwenye ile kabila ambao walikuwa wanamtumikia Mungu. Baadaye wakataka kuwa na wafalme kama mataifa mengine. Halo. Samueli, kwenye Samueli wa kwanza wanaandikaje? Ni kwa sababu wanaendeleza kila ambacho kimetokea walipotoka wapi? Misri. Mnakumbuka? Simesoma kabisa habari yote namna walivyozingua. Yeah, wanaendeleza kila ambacho, yani ni ule ugumu wa moyo ambao umeonekana walipotoka Misri ndio unaoendelea kuendelea kumkataa Mungu. Ina maana Mungu ndiye aliyekuwa anawachagulia waamuzi watakao simama nafasi yao. Lakini wakataka, tunataka mfalme atakaye tuongoza kama mataifa. Lakini Mungu hakutaka wao wawe taifa kama mataifa mengine. Actually, wakati kuna mataifa hayo mengine, anawaambia ninyi mtakuwa taifa takatifu. Kwa lugha rahisi, taifa tofauti. Takatifu mara nyingi sio kutokuwa na dhambi. Jo wengine wakisiana utakatifu kutokuwa na dhambi. Hata ardhi inakuwa takatifu. Ni kutengwa maalum. Ni kutengwa maalum. Vyombo vya hekalu vilikuwa ni vitakatifu. Maana yake vya kazi maalum. Kwa walitaka wao wawe taifa takatifu, ukuhani wa kifalme. Wakakataa. Ndio maana tukaangalia kwenye Agano Jipya kanisa linaitwa nini? Taifa takatifu. Linaitwa ukuhani wa kifalme. Au makuhani ambao wafalme ambao ni makuhani. Mnakumbuka eh? Soma hapo kwenye Yohana, Funua Yohana 5, 9 na 10. Do you remember that? Kwa alikataa kuwa taifa la makuhani au falme wa makuhani. Namba tatu, wakiwa jangwani walikataa raha ya Bwana. Mnakumbuka eh? Walikataa sabato. Walikataa sabato. Na ndio maana alibakiza sabato kama siku, hakubakiza sabato kama mahusiano au kile ambacho Mungu amekifanya. Kwa hizi zote ni lugha za Musa kudisplay kutokuamini kwao. Kwa Musa anavyowapa Torati, anavyowapa kile kitabu na maelekezo yake ya mambo ya kufanya, anawapa watu wa aina gani? Wasio amini. Usisahau hiyo. Kwa Musa aliwapa sheria watu wakaidi. Sema wakaidi. Anatumia lugha ni wakaidi wenye shingo ngumu. Sasa hizo kwenye lugha za picha. Haina maana shingo zao ukipiga risasi hazitoboi, sababu shingo ngumu. Hapana, ni lugha ya kutokuamini. Hata neno mioyo migumu pia. Sio kwamba mtu mwenye moyo mgumu, zamani alikuwa anasema hiyo mtu mwenye moyo mgumu haupati pressure. Hapana, moyo mgumu ni kutokuamini. Sawa eh? Ya, Na moyo wa nyama ni moyo uliompokea Kristo, ulioamini, si sawa eh? Kwa sababu nitawapa moyo wa nyama utofautishe au kuwa na roho wa Mungu ndani yako. Haina maana moyo mgumu ni moyo ambao ya ukicheki kwenye ventricle zimekomaa, zimekaza. Kwa hiyo wanaita watu wakaidi, wenye shingo mgumu, ambao wamemkataa Mungu au wamekataa uzima wa Mungu au wamekataa kuwa milki ya Mungu, wamekataa kuwa taifa takatifu, taifa tofauti ambalo litakuwa ni ufalme wa makuhani au ufalme ambapo kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Kwa Musa anawapa sheria kama alternative baada ya kukataa injili. Iko sawa eh? Yeah. Musa anawapa sheria baada ya kukataa injili. Kila ambacho Musa amewapa kwanza wakareject, anawapa alternative. Kwa hiyo tunaweza tukasema sheria haielezei moyo wa Mungu. Sheria inaelezea moyo wa nani? Wa mwanadamu aliyekataa Mungu. Yale mambo yaliyoandikwa kule ambayo tutaona baadaye density yake imejaza nini? Imepewa watu ambao wamemkataa Mungu. Haleluya. Kwaamini ni jambo muhimu sana. Kumkataa Mungu ni hatari. Sawa. Tuangalie tena Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 15, alafu tutaenda mstari wa 20. Kumbukumbu la Torati 15 32, sorry. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 15 na mstari wa 20. 15 inasemaje? Imefika? Are you there? Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 15. Nisema nini kwani? Ni 32:15. Alafu na mstari wa 20, mstari miwili tu tunaruka. Angalia. Sikuelezea maana ile neno nitaelezea leo. Lakini Yeshuruni, mmemwona Yeshuruni? Hebu namjua Yeshuruni nani? Waza amjaniuliza siku ile nimefuja Yeshuruni, nimepita shwa. Lakini Yeshuruni alinenepa. Wafika hivyo kwenye Biblia. Wanaitwa nani Yeshuruni? Umenenepa? Lakini Yeshuruni alinenepa, akapiga teke. Umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Yeshuruni ni lugha ya Yeshuruni imetoka na neno la Kiebrania Yeshurun, ambao maana yake ni jina ambalo Israeli wanaitwa katika ukamilifu wake. Yeshuruni upright, maana yake ni upright, asiye aliyekamilika. Israeli walikuwa wanaitwa aliyekamilika, Yeshuruni. Ukiangalia kwenye concordance, neno hilo Yeshuruni imeandikwa an ideal, a name given to an ideal Israel. Ideal maana yake nini? Iliyo safi, si ndio eh? Isiyo tashwishi, si ndio? Kwa hiyo mara nyingi Yeshuruni ilikuwa inatumika kuonyesha kwamba Israel iko ikiwa sawa. Sawa eh? Yaani kama vile sijui tumia lugha gani, kitu kikuwa kwenye state yake ya perfectness. Kwa Israel waliwaitwa Yeshuruni. Ndio maana ameelezewa hapa amenenepa. Amewanda. Amekuwa mnene. Mnene ulikuwepo kwenye Biblia. Nchi inakuwa mnene kabisa. Anakuwa bonge. Alafu akafanya nini? Akamwacha Mungu. Sasa unaponenepa, angalia usije kunenepa na usije kumwacha Mungu unaponenepa. Enda gym. Okay. That's a joke. Lakini anamaanisha hapa ya kwamba Israeli ni lugha nyingine, ni kama vile Tanzania ikaitwa bongo kwa sababu fulani. Sawa eh? Ya zamani niona watu fulani wa nje wanaelezea Tanzania kuitwa bongo, kwamba ni watu ambao ni nchi ambayo watu wanatumia sana akili. Kasema nikasema siti neno. Unaenda nini? Taratibu, usichafue, si ndio eh? Habaki na hiyo hiyo picha, au sio? Wewe atakaje? Ah bwana, kule watu wamesema bongo ni sehemu ambayo watu watumia nini? Akili. Wewe unafanyaje kama unge huko kwenye sehemu hiyo watu wanadiscuss Bongo Land, sehemu ambayo watu wanatumia akili. Maana kila nchi ina jina lake la lingine la sifa yani. Unajua kila nchi ina jina zuri? Eh? Pamoja na mabaya yake. Sasa Tanzania kumbe inaitwa Bongo Land. The country where people are smart. They think. Yeah. Unasemaje? I receive. Wala. Mwingine wakutana majina mazuri. The Horn of Africa. Majina mazuri. Yani kila nchi ina ubatizo wake. Na jina limepewa. Kenya sijui wanaitwaje msahau. Inaitwa the nini? Zina majina. Amwajui? Amjui. Nigeria inaitwaje? Hamna mtu afuatilia masuala ya nchi hapa. Nyinyi ni global family gatherings. Wanakuwa na majina kama hayo ambayo ni kama sasa tunaona Bongo Land ideal name. Yaani mko smart. Kuja tu kugundua kwamba sitaki kusema. Kwa kuna changamoto mahali. Yeah. Kwa hiyo ni kama kwa hiyo Wayahudi wana AKA ya Israel ni nini? Yeshuruni. Ikionyesha upright nation. Nchi iliyo safi. Ndio maana Musa anatumia Yeshuruni ameniacha. Wabongo wameacha kutumia akili, wewe? Yaani kama hivyo yani. Yeshuruni amemwacha mwamba wa nini? Wokovu wake. The one we saw yuko upright, kumbe amekuwa down left. Ameacha mambo ya msingi. Kwa hiyo ndio maana ya Yeshuruni. Kwa hiyo ni symbolic name to Israel. Sawa eh? Kama Tanzania huita Bongo Land. Kwa hiyo anasema Yeshuruni ameniacha. In fact kwenye 16 nisome tu kwa maana ya kuongezea hapa, sema wakamtia wivu kwa miungu migeni, wakamkasirisha kwa machukizo. Walitoa sadaka kwa pepo. si Mungu, kwa miungu asiyoijua, kwa miungu mipya iliyojitokeza siku zilizo karibu ambayo baba zenu hawakuogopa. Nenda 20 pale. Asemaje? Akasema nitawafisha uso wangu, nitaona mwisho wao utakuwaje, maana ni kizazi cha ukaidi mwingi. Maelewa sasa eh? Ni kizazi cha ukaidi mwingi, watoto wasio ndani na imani, wasio imani ndani yao. Umeona walikuwaje? Ukirudi nyuma 31 mstari 28 hadi 27. Kumbukumbu la Torati 31 28 hadi 27. 28 hadi 27. Sema basi kaa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo hata yakaisha. Unaona Musa anaandika kitu eh? Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ndani kuna sehemu mtu anaandika kitabu. Kwa hichi kitabu sio Kumbukumbu la Torati. Sawa eh? Uwezi kuandika yanipasa ndani ya yanipasa, au sio? Sawa. Kwa hiyo anaonyesha kwamba Musa kuna kitabu alichokiandika. Hicho kitabu alichokiandika mstari 25. Akaandika hata yakaisha mstari 25. Ndipo Musa akawaamuru Walawi. Unaona watu waliotajwa eh? Walawi waliokuwa walichukua sanduku la agano la Bwana, akawaambia, twaeni hiki kitabu hiki kiti. Okay. Twaeni chuo hiki, chuo ni kitabu eh? Chuo hiki cha Torati mkiweke kando, sema kando. Kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, ili kuwepo kama nini? Shahidi juu yako. Unajua shahidi juu yako maana yake nini? Sio kuwaonyesha kwamba mko vizuri. Ndio maana inaitwa the witness against thee, against you. Sio kitu cha kwamba wamepewa kwa sababu walikuwa wazuri, no. Anasema nyie mtazingua hiki, ndio kitaonyesha kwamba nyie mna shida. Shahidi juu yenu. Angalia mstari 27. Anasemaje? Kwa kuwa uasi wako, mbona lengo la kuwa kitabu eh? Mwona lengo la kuwepo kwa hicho kitabu kama ushahidi. Ushahidi wake nini? Kwa kuwa uasi wako na ujua, na shingo yako ngumu. Angalieni mimi ni kali hai pamoja nanyi leo, mmekuwa waasi juu ya Bwana. Maana yake uasi haikuwa futuristic, walikuwa tayari ni waasi. Kwa anaandika kitabu akiwajua anaoandikia waasi. Na ndio maana kwenye Timotheo Paulo anasema sheria ni njema mtu akitumia kwa halali. Akitumia kwa watu gani? Alitaja tabia ya kwanza waasi. Note that, tukisoma baadaye ukumbuke hii, si ndio? Akataja waasi kwenye Timotheo wa kwanza, mlango wa kwanza. Sheria ni njema ikitumika kwa waasi. Kwa swala kwanza, wewe ni muasi. Mwona eh? Kwa sheria ni kwa ajili ya waasi, sio watu wa imani. Sawa eh? Sawa. Angalia anasema, kwa kuwa waasi wako na ujua shingo yako kumwangalia mimi kali, anasema mmekuwa waasi juu ya Bwana, siuze nitakapokwisha kufa. Kwa sababu kwa hiyo Musa hakuwaamini kabisa hawa watu. Kwa alijua nikiondoka mtaendelea kuleta shida. Sawa. Kwa ngoja nialete kitakachowanyoosha. Maana kama mmezingua wakati nipo, sembuse nikiondoka. Meelewa maana yake? Okay. Twende pale. Kwa kwenye Wagalatia wameelezea hii, kwa nini liingizwa? Unajua agano la kale na agano jipya unaona sikifanya kazi pamoja eh? Kwa maana ya vitabu. Wagalatia 3:19. Paulo anaandika hivi. Torati ni nini basi? Hiki ni kitabu eh? Kile kilichokuwa pembeni. Iliingizwa kwa sababu ya makosa. Umeshaelewa makosa yake? Walikuwa ni watu gani? Wenye shingo ngumu alafu waasi. Musa aliingiza kwa sababu ya hilo kosa lao. Nani? Yaitwa kizazi cha watu wasio imani ndani yao, wasio na imani ndani yao. Iliingizwa kwa sababu ya makosa hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Mzao hapa ni nani? Kristo. Iliamriwa nini? Iliamriwa kwa utumishi wa malaika. Torati au hiyo hicho kitabu iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Angalia watendakazi katika kuletwa kwenye sheria. Mungu hakutajwa. Angalia, mjumbe ni Musa. Halo?
Sorry. Huyo malaika aliyeko mlimani ndo kajani?
Wewe useme sana bwana. Kwa hiyo unaona watendaji wawili wakitajwa, Musa na malaika. Twende taratibu ni kuonyesha na kufanya kazi. Sawa eh? Kwa hiyo ni kwa sababu iliingizwa kwa sababu ya makosa, iliamuliwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa nani? Jumbe. Kwenye mstari wa 20 tulisoma wiki mbili zilizopita tukasema aliye mjumbe si mjumbe basi mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. In fact ukisoma kwenye Galatia 3:16 hii, ukirudi nyuma Galatia 3:16 anasemaje? Basi ahadi zilienda kwa Ibrahim kwa mzao na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja kwa mzao wake, yani nini? Kristo. Sawa. Kwa ahadi hazikuwepo katika sheria, zilikuwepo ndani ya nini? Kristo, mzao. Kwa maana ya Kristo kama ahadi alitamkwa hapo. Lakini unaona watu wawili wakiwa wanatajwa, malaika na Musa, au mjumbe na malaika. Sawa. Aha. Na tuangalie kidogo haya maneno yaliyotumiwa na Paulo. Iliamuriwa, mnaona hayo kwenye mstari wa 20:19. Iliamuriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Andika yale maneno alafu tufanye kazi hapo. Iliamuriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Ili tujue nyuma ya sheria na utendaji na mauaji na laana na baraka zilizoko nyuma ya hizo sheria ambazo Musa aliziandika akaweka nje ya sanduku la agano, who were the actors. Leo tutamwona nani alikuwa na anawanyonga watu jangwani. Who were the actors? Ni Yehova. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Twende taratibu hapo. Kwanza tumesema iliingizwa, maana yake haikuwa haikuwepo kwenye original plan. Sawa? Kwa plan ya Mungu haikuwa na Torati ndani yake. Kwa maana hicho kitabu, tutasoma hicho kitabu kidogo cha Torati kina content gani leo. Utaikimbia. Utaacha kunukuu tena.
Hello.
Are we together? Iliamuriwa, Kiingereza ametumia neno ordained. Iliamuriwa, Kiingereza ametumia neno ordained. Andika hizo kama Kiingereza kinapanda. Ordained. Ordained inaandikwa ordained kwa maana ya past tense, O R D A I N E D. Ordained, ordained. Tayari eh? Iliamuriwa past tense ni ordained. Kigiriki chake ni diataso. Diataso. Usijali nitakupa spelling, hata usipata uje kupata. Kigiriki chake au kiunani chake ni diataso. Diataso inaandikwa D I A T A S O. Hivyo hivyo unavyotamka diataso, sio ngumu. Andika diataso. Jamani, mbona wengine mnaniangalia mwandike? Andika diataso. Diataso. Ambayo neno lenyewe diataso limetokana na neno lingine diatage. Kwa pale tu SO unaweka GO mbeleni. Diatage. Diatage. D I A T A G E. Diatage. Ambalo neno diatage limetumiwa na Stefano kwenye Matendo ya Mitume saba wakati anaelezea sheria pia. Matendo ya Mitume saba ametumia neno diatage pale, ambayo ni neno linatokana na ile diataso. Matendo ya Mitume saba mstari wa 53. Mko pamoja? Tuko pamoja eh? Okay. Angalia nisome Kiswahili 7:53, neno diatage nasema, nanyi ninyi mliopokea Torati kwa agizo. Neno agizo pale ndo diatage. Meliona eh? Agizo. Kiingereza kimetumia neno disposition of angels. Agizo la malaika mzishike. Angalia, ninyi mliopokea Torati kwa agizo la malaika msishike. Kwa hapa Torati Wayahudi hawakuishika, walikuwa inawazingua, si ndio? Anasema mlipokea in the disposition of angels kwa agizo la malaika. Neno agizo, neno agizo kwa lugha rahisi hapa nafikiri utaelewa. Labda tukitumia lugha hii, agizo disposition, diatage kwa Kigiriki hapa ni kumpa mtu mwingine jukumu. Kumpa mtu mwingine jukumu. Kumpa mtu mwingine jukumu. Maandika hiyo? Ndio maana agizo pale. Maana yake ni mtu anamwambia mtu mwingine utakuwa unafanya hivi. Ndio diatage. Niko mpaka hapo. Kwa Paulo kutumia diataso na Stefano kutumia diatage kwa habari ya malaika na utoaji wa sheria walimaanisha nini? Au utoaji wa kile kitabu cha Torati walimaanisha nini? Umeelewa swali? Paulo kutumia haya maneno diataso, tumesoma hapo kwenye Wagalatia ngapi? Wagalatia ngapi tumesoma diataso? Ni ngapi? 3:19. Sawa? Ni ngapi?
Wewe unaimwangalia mwenzako ni ngapi? Wewe unaniangalia mimi sasa. Ni ngapi? Wewe uliegeuka nyuma. Ni ngapi? Galatia ngapi? 3:19 yeah. Sawa. Ninafuatilia kila kitu kinachoendelea kwa hiyo jitahidi. 3:19 Hermenodia Tarso. Alafu kwenye Matendo ya Mitume 7:53 mtume neno Diatase. Zote zikiwa na mzizi mmoja, si ndio? Si ndio? Kule amesema iliamriwa. Sawa? Iliamriwa kwa utumishi wa nani? Wa malaika. Kwa mkono wa nani? Mjumbe. Mjumbe ni nani? Aha. Sawa? Aha. Mjumbe ni nani? Huyu mjumbe alikuwa anaelekeza maelekezo kwa nani? Eh? Mmeitoa wapi kwenye sentensi zangu za Matendo ya Mitume 7 na Galatia 3? Wana tunazungumzia hapa ni watu wawili tu, Musa na nani? Aha, nani alikuwa anamuelekeza mwingine? Ni malaika anamuelekeza Musa, Musa anamuelekeza malaika. Malaika ndo anajua Wayahudi wana shingo ngumu. Musa ndo mjumbe. Musa ndo actor. Sawa eh? Sawa. Okay. Taratibu, sawa eh? Siogope. Hapa ninyi mliopokea Torati kwa agizo la malaika mshike. Ukisoma kwa haraka unaweza ukafikiri ni malaika ndiye alikuwa anaagiza. No. Sababu aliyeandika ni Musa, sio malaika. The angels executed it. The provider of the law. Ndio maana haitwi sheria ya malaika, hiyo sheria ya Musa au Torati ya Musa. Sio kama unaelewa lugha eh? Anga sema Torati kutoka kwa malaika. Ngoja. Twende atibu hapo. Labda twende mbele kwanza. Tuangalie kwenye Waebrania 2:2. Aa, malaika walikuwa wanafanya kitu gani? Sawa. Sawa. Waebrania 2:2. Twende Waebrania 2:2. Tusome Waebrania kidogo tukae hapo. Waebrania 2:2. Kwa maana lile leno lilonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Taratibu hapo. Asema kwa maana ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Okay. Nani alikuwa anazungumza hapa? Menyamaza. Kunyamaza maana yake nini? Twende. Kuna scenario kadhaa. Twende kwenye Waebrania 12. Waebrania 12 mstari wa 18 hadi 21. 18 hadi 21. Waebrania 12, mstari wa 18 hadi 21. Anasemaje? Maana tunaangalia malaika walisema wapi na walisema nini, ili tuweze kutofautisha kipi ni kipi. Anasemaje? Maana hamkufikiria mlima uwezao kugusa uliowaka moto, wala wingu jeusi na giza na tufani. Hiyo ni event ambayo imerekodiwa kwenye Agano la Kale. Sawa. Tutaangalia imerekodiwa wapi. Kama wataka kuandika pembeni, hiyo event imerekodiwa kwenye Kutoka 20 mstari wa 18 hadi 22. Kutoka 20 mstari wa 18 hadi 22. Hapo tutasoma Waebrania 12 mstari wa 18 hadi 21. Twende kidogo. Maana hamkufikiria mlima uweza wa kugusa uliowaka moto, wala wingu jeusi na giza na tufani. Mstari wa 19, na mlio wa baragumu na sauti ya maneno ambayo wale waliosikia walisihi wasiambiwe neno lingine, maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamriwa, hata mnyama akiugusa huo mlima atapigwa kwa mawe. 21. Na haya yalionekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha, hata Musa mjumbe huyo akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Actually, hii inaonyesha vitu viwili, kwa sababu soma mbele anasema bali ninyi, 22, bali ninyi mmefikilia mlima Sayuni. Sawa. Kwa haya mambo ya hatari yako kwenye mlima mwingine. Sawa. Lakini anasema bali ninyi, akiongea na kanisa, mmefikilia nini? Mlima Sayuni. Alafu asemaje? Mji wa Mungu aliye hai. Okay. Huu mlima mwingine ambao sio Sayuni, nani alikuwepo? Jambo la kwanza, sio mji wa Mungu aliye hai. Sawa, eh? Ina make sense? Ina make sense? Sio mji wa Mungu aliye hai. Anatumia lugha nyingine hapa, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi. Hapa sema mkutano wa kanisa la wazaliwa kwanza walioandikwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Hiyo sio incidence ya Kutoka 20:18-21, si ndio? Sababu anaonyesha ukishatumia neno bali ninyi, maana yake hii portion sio ya kwenu. Kumbuka kwenye Kutoka 20:18-22 ndio alisemaje? Hatutaki kuongea. Si ndio, eh? Aende mjumbe amebeba mambo ya kufanya. Nani aliyekuwa ana act? Nani aliyekuwa analeta timbwili mlimani? Ni Mungu. Unajua kuna sehemu nyingi kwenye Biblia ukiongelea matukio ya ajabu ajabu, Mungu hawakai. Hata unaposoma Agano la Kale, umesoma incident ya Elia alipokuwa anayosikia sauti ya Mungu, eh? Umesoma hiyo incident, eh? Simeshasoma Agano la Kale au bado hamjamaliza? Tumemaliza Malaki, eh? Tuingia Mathayo, si ndio? Ni leo, si au kesho? Kesho ingia leo usiku. Okay. Okay, unaona pale kuna mazungumzo. Unaona kuna matukio yanafanyika, na upepo mkali, radi zinapiga. Lakini nasemaje? Lakini Mungu hakuwepo. Mungu alikuwepo wakati gani? Kwenye utulivu. Akasikia sauti, eh? Ya utulivu. Kingereza maandika still small voice ikiita. Okay, na okay. Haya matukio nani alikuwa anayafanya? Kwa sababu sauti ya Mungu anasema ikapigwa radi, Mungu hakuwepo. Sawa, eh? Miti inavunjika vunjika, miamba inapasuka, Mungu hakuwepo. Hizi show za kibabe nani anazifanya? Lakini kwenye utulivu hakuna usumbufu wowote, unasikia sauti ya Mungu. Sawa. Baada ya miaka sichuka, nimesikia sauti ya Mungu, sijui kama nitaishi. Umesikia, eh? Umesikia, eh? Hivi kwani watu wakisikia sauti ya Mungu nyangalagala anajua atakufa? Sawa, eh? Hapo anaona amesikia sauti ya Mungu kwenye utulivu, lakini kwenye kuvunja miti, kupasua miamba, God was not there. Okay, turudi mlimani. Wakati wanatetemesha, wanawasha moto kule mlimani, mlima unatoa mvuke, sijui nini, watu wanatetemeka. Nani alikuwa anafanya timbwili? Ishu ni kwamba hujawahi kutana na malaika, kwa hiyo hujui timbwili lake. Kwa hiyo ukisema malaika unasikia, ah, sasa hivi kweli malaika si watakuwa wapole kama Mungu? Kutana mmoja, muulize, mwambie sasa mlikuwa mfanya nini mlimani pale, atakwambia. Kwa Musa mjumbe alitetemeka. Okay. Kwa walio wewe niwaambia sasa kwa walio kwa analeta fujo mlimani, mlima Sinai. Mlima Sinai ni nani? Malaika, andika hiyo kwanza. Kwa sababu kwenye Waebrania 2:2 tushaiona hicho kitu akisema, kwa maana ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi upata ujira na haki, ujira wa haki. Mungu hakuendoze sheria ambayo inataja makosa, uasi na malipo. Hicho kitu tunaona Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao akataja, mkipatia baraka ni hizi hapa. Sawa? Sawa? Alafu mkikosea laana ni hizi hapa. Na tukasema hiyo ndio nini? Sheria ya dhambi na mauti, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajaendozi ya kwamba watu wakipatia ndio watawabariki, watu wakikosea ndio watawalaani. Remember that? Mnakumbuka? Actually, kwenye amri kumi ambazo tunajua ilikuwa inazungumza habari za moyo wa Mungu. Inaelezea moyo wa Mungu, sio sheria ya dhambi na mauti. Bwana niseme vizuri. Kitabu kinachoelezea moyo wa Mungu kiko ndani ya sanduku la agano. Mnakumbuka? Zile mbao mbili, mnakumbuka? Tukasema hizi mbao mbili zinafundisha nini? Imani na upendo. Huo ndio moyo wa Mungu. Yes. Okay. Kwenye imani na upendo kuna malipo ya kukosea. Imani na upendo inafundisha msamaha, si ndio? Lakini kwenye Torati, kwenye hicho chuo cha Torati hakifundishi msamaha. Simakueleana? Inasema hivi, ukimwa jino unaangolewa jino, huo ni msamaha. Sawa? Ukikata mguu hamna haja kwenda mahakamani, kata mguu. Sawa? 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 Ukiiba ng'ombe unaibiwa ng'ombe. Sasa sikiti inafanyika hivyo. Ukimwa mtu, ukimpasua mtu jicho, na sisi tunauliza umepasua la mpande gani? Kulia, unapelekwa kwenye kesi. Eo pasuli ya kuli. Hata kama unajisikia kusamehe. Unaambia sheria inasemaje? Jino kwa jino. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa unaona, anasema, kwa hiyo yule ambaye ametangaza, anayekuwa na endorse sheria ambayo, okay, tunaona Musa ndiye anaandika. Tumeona pale Musa ndiye aliandika kwenye kwenye Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 20 na ngapi pale? 24. Tunaona Musa ndiye aliyeandika neno katabu pale, ni kuandika. Yeye ndiye aliye rai, aliye put down zile sheria ambazo aliwapa Walawi, akasema waweke wapi? Pembezoni mwa sanduku la agano. Mnakumbuka vizuri? Sawa. Kwa kaweka pembezoni mwa sanduku la agano. Kwa nini wameka pembezoni mwa sanduku la agano? Kwa sababu sio sehemu ya agano la Mungu. Iko sawa? Kwa sababu agano la Mungu ni la milele, unaelewa eh? Mungu hana maagano ya mpito. Agano la Mungu ni la milele. Na agano la Mungu tumejifunza kwenye zile amri kumi zinafundisha mambo mawili. Upande wa kwanza ni kumpenda Mungu, upande wa pili ni kupenda jirani yako, kupenda watu wengine. Kwenye nyaraka wamefundisha hivi, kumpenda Mungu ni kumuamini au kuamini kazi aliyofanya Yesu. Nakumbuka hiyo. Kwa hiyo upande wa kwanza ni imani. Ndio maana kwenye nyaraka hakuna mambo ya uishike sabato kwa sababu inafundisha imani. Sawa eh? Usitaje bure jina la Bwana Mungu kwa sababu inafundisha imani. Usiwe na miungu mingi kwa sababu unafundisha nini? Imani. Unapomwamini Yesu Kristo umeishika sabato, hauna miungu mingine, hauhitaji bure jina la Bwana Mungu kwa sababu umeshaamini. Sawa? Lakini unaona upande wa pili, upendo haujaachwa. Bado anakuambia heshima wazazi wako. Si ndio? Kwenye nyaraka ipo. Kwenye nyaraka ipo. Usiue, ipo kwenye nyaraka. Nyaraka inayo. Nyaraka inayo. Mpende jirani yako ipo. Eh? Sawa. Usiibe ipo. Yes, mwibaji asiibe tena. Bali afadhali kwa upande huo ni muendelee kwa sababu ni maisha ya muamini. Imani inazaa maisha ya muamini. Kwa sababu kimwamini Yesu Kristo kwa maana ya kumpenda Mungu, si ndio maana yake? Ndio maana niwaambia mkasikilize series ya namna ya kumpenda Mungu kwa namna anavyotaka yeye kupendwa. Sasa nimechambua amri 10 pale. Kwa hiyo kumwamini Mungu matokeo yake ni nini? Wasema umesamehewa dhambi. Unajuaje? Unapewa roho wake. Kupewa roho wake ni nini? Ni kupewa upendo, si ndio? Alafu kama mwenendo lakwaje? Wagalatia anasemaje? Tunda la roho ni upendo. Alafu anaanza kuelezea upendo. Sisi twapenda kwa sababu Mungu alitupenda sisi kwanza. Mungu alitupenda sisi kwanza akamtoa mwanae. Tukafanyeje? Tukamwamini, si ndio? Hiyo ndio response of the love of God. Namna ya kumpenda Mungu sio kwamba Jehovah I love you so much. Hiyo sio namna ya kumpenda Mungu. Namna ya kumpenda Mungu ni kuamini kazi yake. Sasa Mungu ana miaka 10 hujamwambia I love you. No. Kumpenda Mungu ni kuamini au kuheshimu kazi aliyofanya kupitia mwanae. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, Yohana 3:16, ili kila amwaminie afanye nini? Asipotee bali awe na uzima wa milele. Aaminie. Kwa Mungu alikupenda, ulimpendaje baka? Ulimwamini. Mungu alikupendaje? Alimtoa Kristo akafa kwa ajili ya dhambi zako. Iko sawa? Iko sawa? That's how it works. Kwa matokeo yake sasa, kwa sababu Mungu amenipenda hivi, akamtoa Kristo kuwa upatanisho kwa ajili ya dhambi zangu, na sisi tunawapenda ndugu au tunawapenda wengine. Iko sawa? Iko sawa? Hiyo ndio namna inavyotenda. Hiyo ndio namna inavyotenda kazi. Hiyo ndio namna inavyotenda kazi. Kwa hiyo amri 10 zinakubaliana na mpango wa Mungu. Yes. Amri 10 ni moyo wa Mungu. Yes. Penye amri 10 mtendaji ni Mungu. Yes. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyefanya jambo uliloliamini ambalo ni kumtoa Yesu Kristo. Kwa kumtoa Yesu Kristo, kumwamini yeye, unapewa kinachoitwa nini? Roho wa Mungu ndani yako. Kupewa roho wa Mungu ni Mungu kuachilia kapasite yake ya kuenenda kama yeye. Na kwa sababu Mungu ni pendo, sasa na waraka wa kwanza Yohana 4:18, kwa sababu Mungu ni pendo, maana yake unatembea na uwezo wa kupenda kwa sababu Mungu yuko ndani yako kwa roho wake. Iko sawa? Kwa kupenda, ndo maana kupenda ndo nini? Walk. Mwenendo. Unaenenda sawa sawa na kitu ambacho tayari unacho. Kwa muamini, sikize vizuri, ndio maana muamini haombi upendo kutoka kwa Mungu. Muamini anaomba kudhihirisha upendo. Umeelewa? Muamini ana upendo tayari. Unapomwamini Yesu Kristo, unapewa roho wa Mungu. Warumi 5:5 inasemaje? Tumaini alitayarishi kwa sababu pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu. Sema limemiminwa. Limemiminwa ndani yetu kwa huyo roho tuliyepewa sisi. Iko sawa? Iko sawa? Kwa huyo roho tuliyepewa sisi. Umepewa roho wa Mungu, kwa maana pendo limemiminwa ndani yako. Ndio maana huwa tunasema kutopenda ni kuenenda kinyume na, nisikie sauti ya mtu hapa, nikiwenda kinyume na masisikie sauti. Kutopenda ni kuenenda kinyume na, 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 kwa sababu asili yako ni katika pendo. Sawa? Sawa. Kwa hatuoni kama amri 10 zina contradict upendo wa Baba, tabia ya Mungu. Sawa. Kwa sabato ni kazi ya Mungu, sinza? Ambao anataka kupokea kwa imani. Si ndio? Kulitaja bure jina la Bwana Mungu wako, alikuwa anamaanisha nini? Kwa sababu amesema kila alitajaye jina la Bwana ataokolewa. Sawa? Kwa mtu aliyeokoka ni sawa sana mtu ambaye amelitaja. Si ndio? Kitu gani kingine? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kuamini kazi ya Mungu katika Kristo ni kukubali kuwa na Mungu mmoja ambaye amefunuliwa kwa njia nani? Yesu Kristo. The other parts, hivi sijui ziko nne hizo. nazungumza habari za Mungu. Nyingine ni ipi? Sabato nimetaja, kutakuwa na miungu mingine? Eh? Usitaje bwana mungu wako, eh? Usifanye sanamu ya kuchonga? Sawa, nyingine? Na hizo zingine zoko kwenye ulimwengu wa roho. Alafu part B isikuwa naeleza baada ya kuwa umeamini unaenendaje. Sawa, eh? Sawa. Kwa sababu naambia pendo halimtendei jirani yake ubaya. Haya yote ya pili, si pendo halimtendei jirani yake ubaya. Sio maana ya kutokuua. Sio maana ya kutokuzini. Sio maana ya kuto umeelewa, eh? Kutosengenya. Kutofurudia jirani yako uongo. Ni mwenendo. Pendo, kwa sababu umezaliwa katika pendo, utakiwi kumtendea jirani yako ubaya. Hizo ni amri kumi. Hizo ni amri kumi. Zilikuwa ndani ya sanduku la agano. Umeelewa? Amri kumi zinapatana na tabia ya Mungu. Ni moyo wa Mungu. Okay. Kwa hiyo, kile kitabu kingine kiliwekwa ndani au pembeni, tutakiangalia hicho kitabu. Okay, nani aliyekuwa na endorse hiki kingine? Sababu God, God in his covenant, he did not have this book. Tumeona ya kwamba iliingizwa kwa sababu ya makosa. Makosa yalikuwa ni nini? Kukataa hichi. Ukikataa hichi, hawezi ukaemte, unapewa hichi. Musa akasema usilete mchezo. Nimekuletea ahadi ya Mungu. Mwamini Mungu atakuempaa kuwapenda wengine, kutolipa kisasi. Si alifundisha mambo hayo? Kutolipa kisasi moyo wa Mungu. Musa alifundisha hivyo. Okay, kulipa kisasi ni moyo wa Mungu. Musa alifundisha hivyo. Alifundisha kwa sababu gani? Mekataa kuenenda hivi sasa Mungu anavyotaka. Ikiwa hautaki, wewe sio mtu wa haki. Watu wasio na haki wape kimeo chao. Kwa hiyo mtendaji hapa ni nani? Mungu. Mungu anakuimpa kuwa. Anakuimpa kusamehe. Anakuimpa kutegemea mwenzako mema. Anakuimpa kumsaidia jirani yako, yani adui yako. Yesu anasemaje? Sio sasa ile ombea adui yako aishi siku nyingi ili umuonyeshe. Ujinga sana. Waombea aishi siku nyingi ili unaofanikiwa jionee kwa macho, alafu anatoboa kuliko wewe. Pressure. Utaanza kuwa pressure nini? Utajikuta umefika huko. Kwa bora hiki hapa, unajua unaweza ukajifanya una apply huku kumbe huko huku. Sasa ombea adui yako nini? Wewe unafikiri mabaya. Ndio maana kwenye Warumi 12 akasema adui yako akiwa na njaa, akiwa na kiu, muone mtindo wake. Hiyo ilikuwa nani ameandika haya adui akiwa na njaa mnyoshe? Ni shule ya Musa huyo huyo alikuwa anaandikia watu gani? Wa agano. Sawa. Wana wa nani? Wa Mungu. Lakini wahuni waandikie kitabu cha kihuni, sawa? Sawa. Wewe ukimkataa Mungu unachaje kwa muhuni? Au nyamuelewe jamani? How can you reject this love of God? Basi tupataje kupona tupojali wokovu mkuu namna hii? Inabidi ulete sehemu ambayo malaika anashughulikia watu wenye shingo ngumu. Anawanyoosha kwenye ustari, ukizingua na kuzingua. Maana wewe umekataa neema ya Mungu. Neema ya Mungu inasemaje? Ukikosea neema bado inakuwa juu faida kukutunza. Kukusaidia ufanye nini? Kukuempower uenende vizuri. Umesema na neema yako kufanayo uko don't want. Sawa, okay. Umenikataa mimi. Sawa. Sio taabu. Sasa I went got to empty space. Unaondoka na kaa mwingine sasa. Ha, hey, hey, mekataa. Yeye kwanza leo. Kwanza leo. Kwanza leo. Kwanza leo. Si mekataa. Kwanza leo. Kipiga chafya unalipa. Fine. Lakini huku ni kwa kipiga chafya unapelekwa hospitali. Unachekiwa. Una shida gani? Unasema mimi I don't want care. Mr. Care. Wajifanya wanajali hapa. Kwa hiyo nikikujali utake. Unakuja huko. Kuanzia leo ukuletea master mwingine. Musa anakuambia uwezi kuwa empty. Wewe una shingongo lazima wewe utakuja kuzingua huko mbele. Yoshua, hawa watakuyeyusha. Nenda na hii. Maana mimi mwenyewe ashanifanya nini? Ashaniyeyusha sana. Nenda na hii. Iwaongoze ili usipate headache. Akimwa mwenzake jicho na angolewe jicho ili waache tabia mbaya. Wote wachongo sasa. Hiyo ngio sasa mwanangu na kuvitu ni mwana nani sasa nimeelewa. Moses was not giving them what God wanted. He gave them what they wanted. Hicho ndio chochoka achagua. Bwana asifiwe. Hicho ndio chochagua. Kwa hiyo ni kwa sababu ni watu wenye shingo ngumu, ni watu wasioamini, walikataa neema ya Mungu, walikataa upendo wa Mungu, walikataa utendaji wa Mungu, walikataa kuwa pamoja na Mungu. Wakataa kuwa pamoja na Mungu. Do you know, kabla ya wazee kumwambia Musa tupe mambo ya kufanya, unajua walikuwa wanachemsha na alikuwa mna mtu anakufa. Sio kama nyenye mmesoma, tumeshasoma kutoka. Walikuwa wanachemsha, nobody is dying. Hakuna mtu alikuwa na act. Kwa sababu God was in control. Bwana asifiwe. Ukimfungia Mungu mlango anakaa nje. He's so smart. Sio kitenzi kilazimishi. Ukimfungia nje anakaa. Ukimfungulia anaingia. Hao ndio kusoma kwenye Ufunuo. Ukifungua moyo wako, anaingia. Ukifunga, akaa nje. Varangapi la ndani, shughulika nao mwenyewe. Simesema mtaki. Na haiwezi kwa empty. Either Mungu yuko ndani au mwingine yuko ndani. Lakini lazima kuwepo kitu wapi? Ndani. Ndio maana namsikitikia sana mtu anayekataa injili. Sababu hawezi kuwa free. Kwa kataa injili? No, you're in somewhere. Hakuna empty space. Either Mungu yuko ndani, mwana niseme hivi, au shetani yuko ndani. Na kwa baadaye tutaangalia, mtaalamu wa kutumia sheria anaitwa shetani. Bum 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 bum. Tawala shetani anaitwa mshtaki. Anaitwa mshtaki. Atumia vigezo gani kushtaki? Sheria. Kwa hiyo umeamua kubaki kwenye ufalme mwingine kwa kumkataa Mungu. Unabaki kwenye ufalme mwingine. Mtumishi huandika kabisa. Au unasikiliza kwanza. Vizuri kuandika. Bwana asifiwe. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo ndivyo inavyotenda kazi. Kwa mtendaji katika upande huu ni nani? Mtendaji katika upande huu ni nani? Kwa mpaka sasa hivi tunamwona Musa na malaika. Kwa katika huo mlima tunaona mtendaji alikuwa sio Mungu, walimkataa Mungu. Watu wenye shingo ngumu, kizazi kisichomtaka Mungu. Okay, kwa hiyo iliingizwa kwa sababu ya makosa. Tuko wapi? Tuko Waebrania, Sawa? Kwa tutaangalia mfano kwa sababu amesema kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Tutaangalia kwenye namna walivyoiandika hiyo sheria. Kwenye Kumbukumbu la Torati 27 na 28 pamoja na sehemu zingine. Kwa Musa anatajwa kama ndiye mtoaji wa mambo kadhaa. Musa anatajwa kwa Musa, ukiona Musa ametajwa, aidha anazungumzia vitabu vitano, nakumbuka hiyo. Ukisikia Torati ya Musa inazungumzia vitu gani? Aidha vitabu vitano, sheria ya roho ya uzima au sheria ya dhambi na mauti. Musa ndo amekuwa akitajwa sehemu hizo. Ndio maana ndio kumconfuse. Kwa Yohana 1:17, Musa anatajwa. Ngoja tutarudi pale tuangalia malaika anafanyaje kazi. Yohana 1:17, Musa anatajwa. Asemaje? Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Umeona Torati eh? Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Angalia Yohana 1:45. Yohana 1:45. Hapo. Anasema Filipo akamwona Nathanaeli kama anasimuona yeye aliandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti. Kwa Musa pia ameandika habari za Yesu. Sawa. Musa katika Torati ameandika habari za Yesu huko huko. Yohana 7:19. Yohana 7:19. Hizi ziandike haraka haraka kwa sababu nitakuwa nazisoma. Yohana 7:19 anasema, "Je, Musa hakuapa Torati?" Muona maneno haya? "Je, Musa hakuapa Torati? Wala hakuna mmoja wenu aitendaye Torati. Mbona mnatafuta kuniua?" Mbona anambieje? Hakuna mmoja wenu aitendaye Torati. Ambaye amepewa na nani? Na Musa. Iko sawa eh? Angalia kwenye 8:5. 8:5. Afikia alipoletewa yule mwanamke. 8:5. Anasemaje? "Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake kwa namna hii. Naye wasemaje?" Naomba niulize, hiyo wa kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna ile aliyekamatwa kwenye uzinzi walikuwa wanatumia kitabu gani? Kitoko ndani au nje? Good. Tuna taratibu tu. Okay. Okay, kwa unaona sehemu zingine imetajwa vitabu, sehemu nyingine imetajwa kile kitabu kingine, kwa maana ya vitabu vitano na kitabu kinachoitwa chuo cha Torati. Matendo ya Mitume, Luka 24:44. Utaniambia ni nini hapo imetumika. Anasema, "Kisha akaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa." Hii ni nini? Vitabu vitano vya Musa eh? Sio kile kitabu kilichoandikwa kile kwa nje nini? Sanduku la Agano. Okay. Matendo ya Mitume 13:39. Matendo ya Mitume 13:39. Inasemaje? "Na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki." Pay attention. "Kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale asiyoweza kuhesabiwa haki kwa Torati ya Musa." Anazungumzia nini hapa? Sheria. Sawa eh? Kwa sababu ile haitoi nini? Haki. Sawa? Sawa. 15:5. Matendo 15:5. Anasemaje? "Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo wakasimama wakisema, ni lazima kuwatahiri na kuagiza kuishika Torati ya Musa." Ni nini hiki? Sheria. Chuo cha sheria, si ndio? Ndio maana tohara imetajwa kama requirement kwenye wokovu. Wakasema no. Naingiza jambo ambalo alikuwa kwenye nini? Kwenye mpango wa Mungu. Iko sawa? Kwa watu ambao tayari wameamini. Yaani watu ambao wameamini kwenye agano, unawalazimisha hichi kitabu kiingie ndani ya agano, ndio maana unawalazimisha waamini wafuate. Iko sawa? Ndicho ambacho hiyo ndio discussion iliyokuwepo kwenye 15:5. Matendo ya Mitume 28:23. 28:23. 23. Umefika? Inasema hivi, "Wakiisha kuagana naye siku wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana, akawaeleza kwa taratibu na kushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu." Mambo yake nani? Yes. "Kwa maneno ya sheria na ya manabii tangu asubuhi." Sheria ya Musa na ya manabii tangu asubuhi hata jioni. Maneno ya sheria ya Musa na ya manabii. Sheria ya Musa hapo ilikuwa inarifa nini? Vitabu eh? Vitabu vitano, sawa? Maana yake alikuwa anachambua vitabu vya Musa kufundisha habari za nini? Za Kristo pamoja na vitabu vipi? Vya manabii. Iko sawa? Yeah. Kwa hii alikuwa arifai nini? Chuo ambacho kiliwekwa pembezoni mwa nini? Mwa sanduku la agano. Inakaa kwenye ufahamu wako vizuri? Okay, sawa. Au mimi ndo naona amuelewe, kumbe mnaelewa zaidi. Wakorintho wa kwanza 10:9. Wakorintho wa kwanza 9:9. Wakorinto wa kwanza 9:9. Korinto iko mbele ya Warumi. Nyuma ya Ufunuo. 9:9 imefika? Yasemaje? "Kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge ng'ombe kinywa apurapo nafaka." Okay. Hii ni nini? Torati ya Musa ni nini hapa? Torati ya Musa wa nini? Sababu ni vitabu vitano. Kwa sababu haya ni maelekezo ya kuwatunza watumishi wa Mungu. Kwa ni kwa ajili ya maelekezo ya mwenendo kwa waamini, si ndio? Umeelewa sasa? Kwa hii haiwezi kuwa ni kile cha nani. Ingeandika hapa usipotoa unakufa, au sio? Okay, mshaelewa namna kuzipanga eh? Hiyo ndo rightly dividing. Sipige tu juu juu. Dara, ndio anaambia hivi. Kuna mtu alikuwa anaandika jana defense kwamba hatuko chini ya Torati, hatuko chini. Unaandika mtandaoni kwa watu ambao hawajachambuliwa kama unachambua hapa. Haiwezi kuelewa maanisha nini. Atakuelewa tu unapingana na neno la Mungu. Umeelewa eh? Kwa kweli kuna vitu ukishajua hata kuandika mtandaoni inakuwa ngumu. Sababu angalia tunavyoelezea hapa. Eh? Unaandika tu hatuko chini ya Torati, Torati ipi? Au hatuko chini ya sheria. Ni kweli hauko chini ya sheria? Nani hapa yuko chini ya sheria? Ishu ni sheria gani? Sawa eh? Kwa sababu sisi tuko sheria, katika sheria ya upendo, we are there. The law of liberty, the law of love, the law of Christ, or the law of the spirit of life. Sheria ya uzima. Umeelewa eh? Lakini kwa habari ya sheria dhambi na mauti hatupo. Umeelewa tofauti eh? Yeah. Kwa neno kuna maneno unaanza kuwa makini kuyatamka kwa sababu tafsiri yake inategemea nini? Muktadha. Iko sawa? Sawa. Sawa. Aha. Bado ngapi? Twende. Wakorintho wa pili 3:15. Wakorintho wa pili 3:15. Umefika? Unajua hicho kitabu cha Torati, hicho ambacho hicho chuo. Unajua kilikuwa kinasoma kila baada ya miaka 7 eh? Kila baada ya miaka 7. Nitakuonyesha baadaye inasomwa wapi. Kila baada ya miaka 7. Yoshua aliambiwa kila baada ya miaka 7 wanasomewa tena. Wanasomewa tena hukumu na baraka. Mambo ya kufanya usipofanya unalo. Namba 15 alafu nitakuuliza swali. Utaniambia ni ipi? Akasema 15 ile ila hata leo Torati ya Musa isomwapo utaji huikalia mioyo yao. Ni ipi ambacho ikisomwa utaji unakalia mioyo ya watu? Ni vitabu. Ni vitabu vitano vikisomwa utaji unakalia mioyo ya watu. Yesu mwenyewe alikuwa anasoma hizo 5. Utaji ulimkalia. Okay. The law of sin and death. Ni kile chuo kichowekwa nje ya wapi? Sanduku la agano. Yaani lazima tuelewe vizuri. Kwa sababu hii discussion yake imeanzia mbali kidogo. Tuangalia huko uchambuzi wake unaelezea kitu gani. Okay. Aha. Tuende kwenye Waebrania 10:28. Waebrania 10:28. Tuaniambia hii ni ipi na yenyewe. 10:28. Asemaje? Mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma. Kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Sheria ipi? Sheria ipi? Wenye uhai wanne waseme sheria ipi? Mbona kama kuna watu waamini wanachokisema? Wangapi wanasema sheria dhambi na mauti? Wangapi wanasema sheria ya roho wa uzima? Sasa wewe unaona sheria ya roho wa uzima wakati mtu akichemsha anauawa. Inakufanya ufikiri eh? Oh yeah. Wacha tuone hapa. Bwana asifiwe. Hiyo haina cha mswalie mtume au nabii ukizingua unazinguliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aha. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba sheria ya dhambi na mauti kwenye okay, nimesema hivi. Kwa hiyo ukiona neno sheria au Torati mara nyingi inahusishwa na Musa, si ndio? Lakini either inazungumzia vitabu, twende pamoja vitabu vitano au sheria ya roho uzima, kwa maana ya Kristo ndani yake kule, si ndio? Kwenye vitabu vya Musa, si ndio? Musa si amebuja baada ya Kristo? Nikisema ndio ndo nitaelewa. Na leo hamna kawaida ya kuitikia, lakini leo mtaitikia. Sawa? Nimesema hivi, ukiona sheria ya Musa au torati ya Musa unakuwa makini, kwa sababu yaweza kumaanisha vitabu vitano vya Musa. Yaweza kumaanisha sheria ya roho wa uzima au habari za Kristo kama zilivyohubiriwa na Musa, si ndio? Au yaweza kumaanisha sheria ya dhambi na mauti. Iko sawa? Kwa kuna umakini unahitajika. Aha. Sawa. Kwa hiyo kwa habari ya sheria ya dhambi na mauti, Musa ndiye aliyeingiza. Sawa? Sawa? Kwa sababu kabla ya hivyo Mungu alikuwa anahesabia watu haki bila hiyo sheria. Wala hiyo sheria yenyewe haitoi haki. Kwa hiyo haimsaidii Mungu chochote. Wagalatia 2:16 anasema vizuri, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Sisi sawa? Wagalatia 2:16. Wagalatia 2:21 inasemaje? Sibatili neema ya Mungu. Maana ikiwa haki inapatikana kwa sheria, basi Kristo alikufa bure. Kwa basically sheria ingekuwa na power ya kumhesabia mtu haki, Yesu asingekuja. Tungeambiwa tu someni lile libuku, tukaenalo, tukomaenalo. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwa hiyo haimsaidii Mungu kuwahesabia watu haki. Lakini itawasaidia wasio na haki au wasioamini kujiona walivyo. Halo. Kwa Musa alikuwa anawapa ili kudisplay mioyo yao. Mjitahidi kutumia geti hili wakati wa kwenda kutengeneza makola, kama ndo mnavyoenda kufanya huko. Sawa? Sawa. Kwa nini Musa alikuwa na mandate hiyo? Kwa sababu wao ndo walimweka Musa kuwa nani? Mediator, mjumbe wao. Wamemkataa Mungu, wakamchagua Musa. Musa aka take over. Kumbuka, Mungu akomchagua Musa ili awe mbadala wake. Mungu alimchagua Musa ili awalete watu kwa nani? Kwa Mungu. Sindio? Kama ambavyo Kristo amefanya. Lakini wao wakakataa, wakamchagua Musa wa mjumbe, asema you mediate between God and us. Wewe mediator. Kwa hiyo wao badala ya kukubali kuwa watoto wa Mungu walikubali kuwa wa Musa. Hatari. Actually, mwandishi wa Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza 10, mstari wa kwanza hadi wa pili, anaonyesha kwamba hao watu walikubali kuwa wa Musa, sio wa Mungu. Soma Wakorintho wa kwanza. First Corinthians, Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa kwanza na wa pili. Wao walibatizwa wa Musa kabisa, si wa Mungu. Angalia mstari wa kwanza na pili. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wao wa nani? Wa Musa. Kwenye Wakorintho wa pili ambao tulisoma saa zile, Wakorintho wa pili 3:9-18. Pita mistari kadhaa hapa. 3:9-18. Wakorintho wa pili 3:9-18. Angalia maneno haya. Alafu nitakuonyesha baadhi ya vitu asema. Sema, kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu. Wajua huduma ya Musa jangwani baada ya kumkataa Mungu inaitwa nini? Huduma ya adhabu. Jamani, mwamini anaishi katika huduma ya adhabu? Hapana. Sababu kwenye Warumi 8:2 nasemaje? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Walio katika Kristo Yesu. Kwa huduma ya adhabu ni kwa ajili ya watu gani? Walio nje ya Yesu Kristo. Kumbuka kwenye Yohana 3:16-17 inasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, Yesu, ili kila mwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Ehe. Kwa maana Mungu akumtuma mwanae ulimwenguni ili aje hukumu ulimwengu, bali ulimwengu okolewe kwa yeye. Unaona mpango wa Mungu? Si ndio? Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa position ya hukumu ni nje ya Kristo. Kwa ndani ya Kristo sio mahali pa hukumu. Kwa huduma ya adhabu ni huduma ya walioko nje ya Kristo. Mpango wa Mungu ni nje ya Kristo, ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Huo ndio utendaji wa Mungu. Alimtoa mwanae, ukasema I don't need. Alafu nabaki wapi? Kwa kwenye kuhukumu na kuto kuhukumiwa, nani anachagua? Mwanadamu. Mungu anasema sikumtuma aje kuhukumu. Actually amekuja ili akuondoe kwenye hukumu, akuele katika nini? Uzima. Alafu asemaje? No. No. Bwana asifiwe. Kwa tangu mwanzo nani anasema no? Mungu wa mwanadamu. Kwa hukumu ni mwitikio wa mwanadamu kwenye neema ya Mungu. Kwa Mungu anaachilia neema yake, mtu anasema no. I know I can do what I wanna do. Meelewa sasa? Kwa ukienda kwenye hii tisa nasemaje? Tisa nasemaje? Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu. Actually anaonyesha kwamba kulikuwa na manifestation of power kwenye huduma ambayo Musa alikuwa anafanya. Si ndio eh? Yeah, kulikuwa na utukufu unaopotea. Sawa. Actually akienda kuongea na malaika, anakuja na uso unang'aa. Alafu akija anafanya nini? Anafuta veil, anajifunika. Maana anajua huu utukufu hauwezi kwa nini? Kudumu. Sawa eh? Aje utukufu hauwezi kudumu. Anasema kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu, siuze huduma ya haki. Sema huduma ya haki. Ina utukufu unao zidi. Maanake utukufu usiondoka. Okay, Paulo anaeleza juu ya utukufu wa Mungu. Ni Kristo ndani yetu. Maana yake Kristo ndani yetu haondoki. Kwa lugha rahisi, ijapokuwa amemkataa Mungu, Mungu alikuwa na nia baada ya kuwasaidia. Lakini huo msaada wao wa Mungu alikuwa hauenjoy. Kwa unakuwa kitambo wanakataa. Wanaletewa maana tena wanakataa. Wakila tu kidogo wanachoka. Wanaletewa kitu kingine wanachoka. Wanajua kwa nini? Hawana mioyo yenye shukrani ndani yao. Kutokuwa na Mungu ni sumu. Hakuna chochote kinacho kuridhisha. Hakuna. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata asa, mtu asiyemwamini Mungu hata akiponywa kansa still hawezi kuwa mtu mzuri. Wayahudi wanaonyesha mfano kabisa. Imagine jana amemwona Yesu ameshusha makapu hapo ya samaki na mikate. Mekula. Kesho anawaambia mwamini yeye kama mwokozi wenu, anakataa. Jana wametoka kuona miujiza. Do you know, mtu asiamini hatari sana. Muujiza unaweza kufanyika na Mungu na asiendelee kuamini. Imagine Yesu alikuwa mahali ambapo Yesu alikuwa mahali ambapo kuna nguvu za Mungu za kuponya. Sawa? Wakaja watu na mtu mgonjwa. Sawa? Sawa? Na wajua Mafarisayo wanaweza kaa kwao pale na wanaumwa pressure, kifaduro kwa muda sio kama wana. Na wengine wako pale. Nguvu za Mungu zinaweza kufanya nini? Kuponya. Lakini hawana imani. Alafu watakacho piki kwenye mazingira ambayo Mungu anaponya, utaamini. Watakwazwa. Angalia, wakaja watu wakaenda darini, wakapishanisha vitu, wakashusha chini, mtu akanyanyuliwa, akawa nasikizia sehemu hizo achemka. Yaani mtu anatembea unatafuta kosa. Imagine, wewe mwenyewe unaharisha, lakini unatafuta kosa.
Kumbuka, kwenye Warumi 15
anasema Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kwa moment wanafunuliwa Kristo, hawataona tena haja ya kuishika sheria. Maadamu wanaendelea kuishika sheria, wanazidi kuwa blinded, kwa sababu wataendelea kujidanganya ya kwamba kwa kujitahidi hivyo Mungu anawafurahia. Na ameeleza hii kwenye Warumi 10 mstari wa kwanza hadi wa 5. Tusome wote tena Warumi 10 mstari wa kwanza hadi wa 5. Naomba wote usome kwa sauti ya juu, sifungui. Takuwa nafuatilia machosoma. Warumi 10 mstari wa kwanza yasemaje? Eh? Ndugu zangu, eh? Nitakaa sana moyoni mwangu, na dua yangu ni mwombayo Mungu iko ajili yao ili waokolewe. Nani anaongea? Wayahudi. Sawa, eh? Sio kama walikuwa hana ibada, eh? Hapa anapoongea Wayunani hawakuwa na dini nzito kama Wayahudi. Ibada zilikuwa zimeshataradadi. Wako vizuri. Hapo asemaje, eh? Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa juhudi kwa ajili ya Mungu anayo. Maana yake utakuta wanajitahidi kufanya mambo ya ibada. Si ndio, eh? Hekaluni wakosi, wanajaa hekaluni. Wanatoa na sadaka. Wanafanya mambo yote, lakini kuna kitu amemisi. Maana, ehe, anafanya semaje? Ehe. Wakia hawajui haki ya Mungu. Kwa hii haki wanataka kuthibitisha ni ile ambayo inatokana na nacho kifanya wao. Si ndio, eh? Yeah. Kwa sababu sheria inasemaje? Hiyo sheria ya kitabu nje ya boxi nasemaje? Atendayo hayo ataishi katika hayo. Maana yake ili upate kizuri inabidi utende kizuri. Ukifanya vibaya, reward, malipo, unalipwa kibaya. Kwa wanajitahidi kufanya mazuri ili wapate nini? Umeelewa shida yake? Kwa hiyo uwezi kuona wema wa Mungu, unaona matokeo ya jitihada zako. Nikipatia, shup, naona faida. Nikikosea, shup, naona hasara. Maana yake God is not there. Hawezi kuona hata punje ya wema wa Mungu kwa kutumia hicho kitabu.